Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
De ankafaliana ary no iarabana antsika mianakavy amin'ity androany ity tafiditra tsara ao anatin'ny ateloana masina antsika izao amin'ny fiomanana fankalazana ny paka de mirarosoantsika mianakavy avitasoan'izay fiomanana izay ka izay indrindra no iompana ny resadresakitsika amin'ity androany ity hoe ao anatin'ny ateloana masina de fantana voalohany mpery hoe maninona moa izany isika indrindra fiangonana katolika no hoe ilay ahateloana masina no asongadina ao anaty lerinandro masina nefa misy ny alatsinay masina talata masina larobi masina
ny alahady roa avrila ty antsika zany nanomboka ny alahady ny sabaka azo de manomboka io ny herinandro masina fa milaka misy zomasy sabotsy de miavaka satria ireo ilay ataontsika hoe atelonandro ny paka tridoma pascal tsika zany tsy hijery ny ara-tantara fa ny lafiny a ara-pakalazana no jerentsika zany hoe mba apetrakitsika kely zany aloha ny resaka atao hoe fiangonana sy ny politika androany a fa hibanjina ny finoatsitsika satria zava-dehibe ny fankalazantsika izao atao hoe atelonandro ny paka izao satria jesosy miakatra tsikelikely makany jerosalema de telo andro melohany nahafatesana izy a nisy atao hoe tranganjavatra manokana sy lehibe mahakasika ny famonjena ny alaka misy masina na namorona ny eokaristy namorona ny sakramenta ny filaharana ny zoma masina de jesosa niatrika ny atao hoe fijaliany sy ny fahafatesany de ny sabotsy masina tsika zany zao a efa ifo paka dia miatrika an'izay atao hoe fijanganan' jesosy kristy hovelona izay tamin'ny alahady fahadimikaremintsika ny evanjely de ny fananganana ny lazara de lazara efatrandro no maty tao am-pasana efa nalevina mihitsy fa jesosa telo andro de inona nodikan'izay ny efatrandro a de atotanisa mahakasika an'izao tontolo zao satria manondro ny lafivalo a ny vazantany efatra atsimo a avaratra andrefana atsinanana ka atotanisa ny efatra mahakasika an'izao tontolo zao i jesosa nefany a telo andro ihany izy ny tao am-fasana entina ilazana amintsika fa hoe tsy resin'izao tontolo izao a jesosy andriamanitra lazara zany amin'ny maolombelona azy dia atao hoe voafehan'izao tontolo izao fanatsangan'i jesosy izy maty efatrandro tao amin'ny fasana dia midiky izany fa jesosy no maharesy an'izao tontolo izao ary izy mihitsy nefa manome antoka antsika mpianana hoe matoka io efa naharesy an'izao tontolo izao a dia ity telo andro ity izany mahakasika an'andriamanitra manokana satria andriamanitra moa trinité masina ary jesosy telo andro ihany eo amin'ny fasana satria jesosy andriamanitra sy olomarina de ho tsoresiny zao tontolo zao ka tsy oatra ny telo andro mihitsy nipetrahany a ao amin'ny fasana de io atelona andro io zany zao no akalazaintsika izao jesosy a maty ny zoma masina tao arina namoronan'ny eokaristy zay sakafo mahavelona mandrakzay a dia nitsangako velona ny andro fahatelo a ny alahady zay sabata kristianina io alahady andro voalohan'ny herinandro a izay a andro ny tompo akalazantsika ny kristy a mitsangako velona
verina bebe kokoa eo amin'ilay hoe laka misy masina mopera le hoe namoronan' jesosy ny eokaristy a sy namoronany ihany koa ny sakramentan'ny filaharana ahoana moa izany no nanaovana hoe tamin'io jesosy ny namorona ny eokaristy de inona koa no mampiavaka le hoe eokaristy sy le hoe fanasan'ny tompo fotsiny
le isa telo zany zao aloha izay zany nazavaiko mahakasika an'andriamanitra sy ny atao hoe fandavyrariana ny famonjenantsika tao anatin'izay telonandro iray a zay efa notoriny jesosy nandritra ny diany ny alatany galilea mandrapatonga taty amin'ny jerosalema raha ny evanjely sinoptika zany matsy a de ohatrany hoe lalana heritaona ny nanaovana an'izay lalana ny alatany a galilea de mandra-patonga tatya jerosalema de teo akatoky ny hafatesana izy zany de teo a nisy zavatra atao hoe mivaivay be misongadina be le telo andro de tonga eo amin'le alakamisy a isika izao nanomana ny sakafo io Jesoa ary mpianatra ny nampanomanana anazy a izy nanondro ny trano a efatra ambony rihana ambony nanaovana an'ilay sakramenta masina ilazana ny fambonihany zavatra atao dia ny atao hoe mahambony sy faratampon'ny eokaristia masina ny eokaristia moa avy amin'ny teny grika hoe eokaristaina zay midika hoe fisaorana ka io sakafo nataon'i Jesoa io a dia ohatrany hoe fifanaovam-beloma sakafo farany a ny rahana tamin'ny mpianatra satria isaraka ry zareo dia name didi ny mpianatra izy hoe ataovy zao ho fahatsiarovana ahy betsaka nefa fampianarana ny fampitomboana mofo efa andandindiny eokaristia any amin'ny masida marika toko fahaenina any amin'ny masida joany toko fahaenina ihany ko a zay fampitomboana mofo na rahana fanazavana be deaibe nanasan'ny mpianana io ara isakafo a nefa namorona ny eokaristia ary nasainy nataon'ny mpianatra indray zay nasony nataony tao amin'ny eokaristia io dia io nataon'i Jesosy io anefa ny ady tsy hoe sakafo fotsiny entina atao hoe marina fa hoe fomba jody ny nanaovana n'ilay sakafo fa teo nanovany Jesosy a ny mofo sy ny divay ho vatany a sy ny rahany a ary teo zany teo anie zany ny zavatra maromaro e sady koa amin'ny voalohan'ny mpianatra io a ny mpianatra ihany koa nasaina namerina n'io nataony io ny lazako azy dia hoe isika olombelona mihinana sakafo isan'andro reny mbola mety maty ihany fa ny sakafo ny eokaristia dia sorona velona sy mandrakizay io noho izany zay mihinana n'io sakafo mahavelona mandrakizay io dia tsangako velona tahaka ny kristy ihany koa efa nytenenina io tamin'ny andron'ny isahaka la isahaka nasain'andriamanitra natao sorona fa nijody any tsy manao sorona olony zany e fa ohatra nytoany sambasambain'andriamanitra tamin'ny isahaka zanak'i abrahama lay nada atao sorona tenitenim-bohatra dia miteny abrahama hoe dado aizaka azy atao sorona fa ny kitay ty efa itia tsoroko ity dia isahaka mibaby an'ilay kitay anaovana sorona azy a dia efa dandindiny kristy mitondra ny azo fijaliana fa ny tena atao hoe melohany io izy namorona ny sakramentan'ny eokaristia fa fanatraterahana sahady lay tena nylorany ny tena zo mahamasina lay izy mba ho sorona tokana tokana ny sorona ataontsika satria io nataon'ny kristy io ihany no averintsika satria eo amin'ny hôtely a dia sady kristy manao sorona no hôtely anaova tsorona ka toy ny kristy mihitsy ny pirehetra manao an'ilay sorona masina satria mamerina zay zany le fahatserovana mamerina ny nataon'ny tompo nefa ny tsy hoe mamerina makatahako ohatra ny kopie kole aty amin'ny androntsika zao fotsiny a fa indrindra indrindra i kristy mihitsy no manao sorona ny tenany eo amin'ny hôtely a dia izay lay atao hoe fiangonana miombona amin'ny kristy ary eo amin'ilay atao hoe fiangonana apôstôlika ihany lay izy no potitra satria kristy mihitsy a no manamasina araky izy mihitsy a no manao sorona ny tenany
tsitsitratsiatra kely ny mampera zao moa izy ity tsy dia atao laka misy masina intsony fa ny alaka misy masina dia lazaina ihany koa fetampirehetra lanaovina n'la mesy krismal inona ny fandraisan'izay
satria teo ny namoronany kristy ny teo aoko amin'ny voalohan'ny mpianatra dia nefa leko amin'ny voalohany eo anaty sorona ka kristy mihitsy manao sorona eo dia me fahefana ny mpianatra anao nataony dia noho izany a namorona ny kristy ny sakramentan'ny filaharana izy io dia izy zany zao la filaharana ambaratonga faharoa dia ny fisoronana zay pirehetra zany a ny voalohany moa dia ny diakra ary ny fahatelo a dia ny evieka zay manana ny atao hoe fahafenony ny fanahymasina eo nanaova mpirehetra ny tokom-pampona fa lafi ny ara-teknika ohatra hoe fanalavitra be ny efa mivelatra mantsy ny fiangonany eto amin'ny diosezina Antananarivo ary zay azy lazaina hoe mifanakaikikaiky ihany taloha izy io lakamisy a dia lasa no ampera manenjika ny lakamisy masina dia misy tarabe dia finjinjovana an'izay atao hoe lafi ny ara-pastoraly voaka kristianizay a dia misy atao larbi misy ny sasany efa herinandro a mieloha fa io azany raha mandinika itsika jereo tsara any amin'ny apôstôly ny apôstôly ireo vitako amin'ny voalohany vo iny zao milamina iny vo namasinin'i Jesosa hopirehetra fa ny nanamasina anazy hopirehetra indray nefany a dia ny alohan'ny confirmation an'ny apôstôly satria izy amin'ny patekôty zany ny atao hoe confirmation an'ny apôstôly ireny a dia lafi ny voafametrahana azy tany amboalohany fa nomen'andriamanitra saina andinika tsika miaraka ny fanolova fanahymasina dia mandamina tsikelikely ny eglizy aty ariana ary zay ny tokony asarotiny amin'ny fanatanterahana ny litorjia fa pakitsika zao mba tsy ho ahitraitra ny olombelona peraindrindra ataoko fa sarotiny amin'izany izy mba hoe zay ny amin'ny maha katôlika atsika e maneratany mba ho fankalazana mitovy na ny atao na ny fiteny na ny fihetsika efa soratra ho anaty boky daholo ny rehetrarehetra. Amaly a zany efa manidina ny sasany no vavaka torapo lava be a tsika mampiasa boky mba ho tanterakely atao hoe fankalazana universel universalité mitovy manerana ny tany na vaky teny na fihetsika na ny natao a samy manao batemin'olodehibe zao tsika amin'ny sabotsy masina ka mila samy sarotiny amin'io na mipirehetra na ny laika amin'izay atao hoe fankalazana mitovy a maha katolika ny fiangonana.
Ny fotoanantsika moa manampetra ihany a, eo ihany koa ireo fandarana marobe eto amin'ny Radio Don Bosco manampy antsika andalina ireny finoana sy fitranganjavatra eo amin'ny fiangonana ireny. Dia ankasitrahana ianao mpiaino a, ankasitrahana ihany koa i Persoly izay manampy antsika atao anatin'ny atelonandro masina amin'ny fandaliana mpinoana. Dia miarahaba andreo piretra rehetra zany tsika androany satria fetin'izy ireo androany a, mirary soa ho antsika rehetrarehetra mandra-pitafary.
Tantsorika
sy kolpanay
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.